Velkomin í þáttin Trú og líf.
Gaman að vera með ykkur.
Síðasta þáttin, kæru hlustendur. Síðasta þáttin á þessu ári, ég ætla ekki, ég taka
fram. 2023.
Já, 2023.
Biggi, á hverju það klappið því?
Já, mitt, ég ætla
að
segja.
Ertu orðin svona leiður? Ef kannski að horfa, hafa frekar eitthvað svona, veist, svona, seinasti þátturinn.
Já.
Við 2023.
Já, það svolítið þannig. Já, það svolítið þannig. Það alltaf leiði alltaf hvaði. En svo komum við nýju endurbætt á nýju ári.
Já, þannig að þetta, þá er þetta klárast sjötta serið hjá okkur og við erum að fara inn í sjöndu serið næsta ári.
Mm-hmm.
Og hálf gekk.
Sjöndu serið? Mm-hmm.
Við erum búin að nokkuð lengi að þessi.
Vá.
Hér er eitt kraftaverk sem hann aldrei nefnt og hann hefði Jesú. Að það er búið að tala hann í 2000 ár og það er ekki ennþá búið að vera svona, herðu, nú erum við búin að klára þetta subject.
Mm-hmm. Það er góð búttur.
Mm-hmm.
Það sýnir bara að reyningin er kannski bara lifandi.
Lifandi og að...
Hvernig versið aftur?
Já, living og active. Hvað er
lifandi
og aktív?
Já, myndi ég bara gá, ég segi það. Lifandi og...
Oh. Já, ég veit ekki. Og öflug.
Já, segi það.
Ekkur hlust.
Nú veit ég bara, þið kæri hlustundir eru bara hvað, ó, það er þetta, segi þetta. Lifandi og kröftugt.
Kröftugt, já, það er koma.
Takk fyrir, þú þarna.
Biggi, takk, takk.
Herðu, við ætlum allavega, við ákveðum að skýra þennan síðasta þátt, Jesús og jólin.
Jesús og jólin.
Mm-hmm. Ástæðan fyrir því er að því að okkur fannst það mjög, já, maður getur nú sagt viðeigandi,
mm-hmm.
þar sem að jólin að renna upp. Og, já, Jesús virðist gleymast.
Algjörlega.
Í jóla, amstrinu, stressinu sem skapast við að kaupa gjafir, bara, þú veist, allt í rauninni, allt þetta materialíska.
Já.
Á það til að gleypa svolítið, svona, bóðskap jólana og eitthvað sem að, já.
Já. Og mér finnst það líka bara svona, Ísland svolítið gott í þessu, að taka svona kristnar hátíðir og algjörlega af kristnar en halda samt í hátíðarinnar. Þannig að fyrir mér svona, eins og páskar er bara orðið algjörlega ótengt Jesú, þú veist. Og þú veist, ég skil með jólin og það er jólin orðið jól þýðir ekkert eitthvað svona ákveðið kristið að ég veit svo sem. Ég en að, veist, veit ekki hvaðan þetta orð kemur en eins og páskar er bara hebresk orð Pesach sem er bara það sem að þeir fögnuðu því að þeir voru komið út úr Egyptalandi og það eru þetta hátíðin sem Jesús var dó á og við fögnum upprisu frelsarans og annað. Þú veist þannig að mér finnst við Íslendingar vera svolítið mikið í því bara svona við ætlum að fagna og svo bara svona af hverju bara og við erum með páskaegg og eitthvað þú veist og það er svona engin ástæða fyrir fögnuðinum.
Já, ég meina, ég get hugsa bara tilbaka svona sem krakki þú veist, mér fannst skilur, maður var bara spenntur, já, jólin er að koma að ég hugsaði raunir bara alltaf, jólin er að koma þegar við erum að fá gjafir eða, ég hugsa ekkert af hverju, ég pæla ekki svona af hverju er að fá gjafir eða af hverju erum við bara að þessu það var bara spenningurinn af því að skilur maður var að fá okkur nýja hluti fattaru, þannig að það var ekkert eitthvað meiri pæling í því en það, jú, reyndar og gaman að skreita jólatréð þú veist, það var svona,
já,
allt
jóra,
í kringum skilur
ljós,
að gera, þú veist, skreita jólatréð já, er unni fá gjafir og eitthvað bara svona snjórin skilur, bara svona seasonið þú veist, tíðin
en það er ástæðan fyrir að mér langar svo mikið að við dveljum aðeins bara á Jesú og jólunum út af því að við minnum okkur á af hverju við erum að gera þetta en líka bara, þetta er senast þátturinn af seríu og oftast þegar við tökum svona pásu að þá hættum við að gera þætti í einhverja tvo mánuði eða eitthva en svo á móti þá er fólk að finna okkur á Spotify og YouTube og alls konar
þannig
að þáttunum sem við endum á fara alltaf mestu áhorfin eða hlustunina
Já, og, ég vissi það ekki
en, Já, en þú veist, þáttunum sem við endum á seinast var, er það kristilegt að dæma Þannig að ef það var ykkur að finna okkur í fyrsta skipti að þá var það bara fyrsti þáttum sem þau hlusti að er kristlegt að dæma eins og við verum bara alltaf bara getum við komast upp með að dæma fólk bara. En þannig að ég bara að hvernig væri ef við myndum enda á að tala bara Jesú og af hverju við elskum Jesú og þakka Guði fyrir Jesú Krist sem kom og dó í okkar stað sem er náttúrulega grundvallar boðskapur kristina trúar og allt sprettur út frá þessi eignin þannig að og setja Jesú aftur í jólin En það eru svona nokkrar spurningar sem mér langar svona að, að henda út fyrir fólki sem að er hana. Það, veist, það er, við erum með alls konar svona hugmyndir jólin og til dæmis bara fæðingu Jesu Krist.
Mm.
Þú veist, til dæmis, það er svona í okkur, svona vitringarnir. Hvað eru margir vitringar í sögunni Jesu Krist?
Þrír, fjórir.
Þrír, fjórir. Er það lokasvar?
Þrír.
Nei, það er nefnilega, það er ekki talað hvað eru margir vitringar.
Oh my, ég fjalla prófunum þær.
Heldur er talað hvað eru margir gjafir. Það var gull, reykjelsi og myrra sem eru þrjár gjafir.
Já.
Þannig að í hausnum á okkur er alltaf þessu hugmyndu að það eru þrír vitringar.
En er það ekki kennt að það séu þrír vitringar?
Nei, það er bara sagt að það eru vitringar.
Nei, ég tala um, er það ekki kennt? Ekki
já,
ekki
endur
út
af biblíunni.
Ég held að það sé einhver ástæðan fyrir því að ég segi þrýr út af því að þú veist, það er bara verið kennt mér en það væri því.
Aha.
Ég held það.
Bara svona, já.
Ég held það sko, þrýr vitringar, já.
Já.
Æ, ég veit ekki, þú veist, kannski, mér finnst það allavega.
Já.
Svona hugmyndin, þess að segja þrýr.
Voru, og hversu margir jólasveinar voru viðstættir fæðingar í Jesu Krist? Veistu þetta? Svo? Voru kennt eitthvað um það? já, hvað er meira? Það er, það er svona margt varandi þetta.
Já, ég veit ekki alveg. Mér finnst bara eitthvað neginn, sko, ég veit ekki alveg. Ég, mér kannski erfitt að hugsa að því að þú veist, eins og ég segi, ég var eitthvað svo ekki andleg, þú veist, fyrir, skilur. Mm. En ég pældi ekki eitthvað svona eitthvað, hvað var eitthvað, þessi, ég man ekki eftir að hafa pælt eitthvað í því, skilur.
Já.
En ég veit ekki alveg, þú ert örugglega meira í, kannski eitthvað svona, veist meira svona, það sem við heldum bara en er ekkert endilega biblíulegt. En mákvæmt að það var skemmtilegt.
Já, ég bara pælt í þessu kynum árin. En hérna, er þetta satt eða ekki? Að ástæðan fyrir að við mælum börn í merkum, með merk, þú veist hvað er þetta margum, hvað
mörk.
Var, mörk, hvað er barnið margar merkur,
mm-hmm.
er út af því að það er líst þyngd Jesu með gríska orðinni Merkuros.
Vá, oh, wow. Það er magnað.
Nei, ég að grínast í þér, það er ekkert.
Æ, Gunnar, oh my gosh! Rosalur, ég trúi þeir bara þú eru að passa
ég elska að búa til svona rugl Merkuros
herrðu, ég er bara farin
ég,
ja.
ég elska rugl í sögu en hún að
þú er svo alveg, þú náður þess alveg
já
please, þið með endilega komin það eru fleiri sem að fjalla fyrir svo nýja svo með líði ekki ógisla illa
Merkuros Að þjóma mjög gríst, Merkuros.
Oh my goodness, sko, þú varst alveg, wow. Já.
En já, þannig að, ég veit ekki, vilt þú lesa hérna, mér lókur svo mikið að lesa bara Lúkasugurspjalli í öðrum kafla, nokkuð vest, það sem ég talaði fæðingu Jesu Krist.
Allan Lúkasugur?
Nei, þú veist, þá er rauninni fyrstu 20 vestin eða eitthvað.
Já.
20 vestu fyrsta vest, já, já, eitthvað svo les.
Ok.
Ertu til í það?
Já, ég skal lesa þetta.
Ok.
Já. Ég bara meir en til að lesa.
Okay.
Til og með 20.
Já.
Ok.
Þetta komum við bara skjáin hérna.
Lagður, þegar ég gerir svona, þá gerist þetta líka. Vá, ok.
Já.
Lagður í jötu. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá er Kýrinus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galilíu frá borginni Nazaret upp til Júti til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heit konu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fætti hún þá son sinn fermgendin, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að ekki var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar, þannig að kemur þetta, hirðar úti í haga, ekki þrýr. Og engil...
En þetta ekki vitringanir, þetta hirðanir.
Og engil drottinn stóð hjá þeim og dýr drottinn sljómaði kringum þá. Þeir eruðu mjög hrættir en engillinn sagði við þá, verið óhrættir því sjá ég boða ekkur mikinn fögnuð sem veitast mun öllum liðnum. Ykkur er í dag frelsari fættur sem er Kristi drottinn í borg Davís. Og hafið þetta til marks, þið munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofiðu Guð og sögðu. Dýrið sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem
að sjá. Ég skal lesa fyrir þá. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjöst hefur og drottinn hefur kunngjört oss.
Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hefði verið sagt um barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt.
Já.
En allt var það eins og þeim hafði verið sagt.
Guð áreiðanlegur. Mm-hmm. Ef hann segir það, þá gerir hann það. Bara búm, bara bing.
Bara út frá þessari setningu, þá getum við sko, þá erum bara einmitt.
Mm-hmm.
Ég held að maður pæla ekki stundum bara svona hvað skilur orðin eru sterk sem verið að segja.
Já.
En allt það sem að skilur þeim hafa verið sagt, það gerðist.
Mm-hmm.
Skilur. Þú veist þannig að bara út frá þessu getum við reikna með eins og þú veist að segja að Guð áreiðanlegur.
Mm-hmm.
Guð gerir það sem hann segist alltaf að gera. Guð það sem hann segist vera.
Já.
Það magnað.
Og líka bara, ég elska, það svona sömu dítelar sem koma fram í þessu sem að ég bara alveg algjörsanlega elska að fyrir að fyrsta að hann að Jesús að fæðast inn í borg sem heitir Betlehem, sem bara pinku lítið borg. Veist, þetta ekki stór borgin í Jerusalem, þetta ekki Róm, þetta ekki, þú veist, það ofta sem að ég þarf að minna mig á þegar ég les þetta, að guðastundum bara að vinna í skugganum. Það sem að ekkert augljóst og hann sé að vinna veistu, og hann að nota bara venjulegt fólk María ekki eitthvað svona komin af tignum hún er ekki, þú veist, eitthvað sem eitthvað influencer eða hvað sem skilur hún bara venjuleg kona sem hefur verið trúföst og verið tilstaðar til þess að vera nýtt af Guði til að gera þetta og þannig að í Betlehem Guð að gera það merkast það sem að gerast í heiminum það ótrúlega ofta sem við hugsum að já, þú veist, hérna, þú veist að Guð getur notað fólk sem mikilfenglegt en ekki mig, þú veist. En hér í þessari sögu, þá Guð bara endalaust að minna okkur á neininni. Hann vinnur oft í skugganum
mm-hmm.
og hann gerir magnaða hluti í skugganum. Mm-hmm. Hann minnur okkur á hver hann er og þetta allt hann.
Emmett.
Og þú veist, já, ég elska þetta. Ég elska þetta.
Það emmett, eins og segir. Það eitt og sér uppörandi bara hvað skilur hvernig að horfa á bara hjá hvernig fólk guð að nota
mm-hmm.
í þessari sögu veist. Eins og segir, ég bara ákveði þakka guði fyrir það þetta, hvað hann sýnir þetta fram skilur bara að þú veist að maður þarf, að því að einmitt, maður svo fljótur að hugsa eitthvað neina, maður sé ekki nóg góður til þess að vera notaðar guða því maður heldur maður þurfa að vera eitthvað svona vinsæll eða,
já.
Þú veist ég bara svona já, þakklátt fyrir það
já, hann getur að starfa í Betlehem. Og það oft bara við sem kristnir einstaklingar þurfum að hafa augun opin fyrir því hvar Guð að starfa, hvað hann að gera til þess að taka þátt í sem hann að gera.
Amen.
Og líka bara, þú veist, það sem ég elska við þessa sögu, og við þurfum kannski að taka pásu hérna eftir nokkra sekundir og við getum haldið áfram að tala með þetta eftir, en það sem ég elska við þessa sögu hverjir fá að frétta þessu. Það englar sem koma og boða fagnaherindið, ekki til pólitíkusina, ekki til fariseana eða sadukena eða trúaleiðtogana á þessum tíma. Þú veist, þetta eru hirðar út í haga.
Amen.
Og ef þú skoðar bara sagfræðilega hvernig var hort á hirða á þessum tíma, þá var ekki treyst þeim, þau var hort á með niðurlæðandi augum.
Mm-hmm.
Eða allavega í svona Babylonian Talmud og annaðins, þá eru gyðingarnir að skrifa að þessi ekki treystandi. Ég held að það var eitthvað skrifað þau ætti ekki að vera áreiðanleg vitni fyrir hérna fyrir dómstólum út að bara hirðar gátt ekki vera áreiðanlegur í neinu og okkur svona
wow.
og þannig að það hort á þá með niðurlandi augum og þannig að þegar englunir kom að segja ég með góðar fréttir fyrir alla menn að þá það svona eiginlega hæglætað á því að hirðar fengu að heyra þetta að hirðar fengu að vera vitnin fæðingu frelsarans og það sem við erum búin að gera með þetta ekki Jesú úr jólunum að við erum að segja, hey, fagnið, gleði fréttir og í staðan fyrir að segja, hey, þið munum finna barn, þú veist, að við og lagt í jötu, að þá er bara ekkert við erum bara að fagna af því bara og við veitum ekkert af hverju
og kannski pólitíkusinnir og satukenir og farasenir og það alltaf og þú veist í dag hjá okkur eru jólatréð og gjafirnaðar
já
Það ekki.
Það vant, þú veist, já, hvað er allir jólatriði síðan? glimtist alveg. Allir Lúkas hafa bara glemt að nefna hvernig. Já.
Nei, en bara ég er að segja að þú veist að það svona, þú veist, skilur, við erum bara svona að leggja.
Mm-hmm.
Það skiptir engu máli.
Mm-hmm.
Það sem skiptir máli er boðskapurinn og að segja fólki frá.
Mm-hmm.
Mm.
Amen. Skal við taka smá pásu og koma aftur.
Ok.
Ok.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þær að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudöfum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það passa vel í þáttinn, þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube-rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Velkomin. Velkomin, velkomin, velkomin. Þú ert að hlusta á Trú og líf, Gunnar, Svava.
Við erum
að ræða Jesús og jólin. Ég hélt að punkturinn sem ég nefndi á hann væri ekki góður en hann var svolítið eitthvað það góð.
Hvað
það var samt alveg góður en skilur ég mega ekki allsins.
Hvað?
Þetta með að fara sem þið væri jólatrið og eitthvað svona hvað. Ég hélt einhvern veginn ég var með þetta en svo hugsaði eftir bara váka. Þetta var, passaði ekki alveg. En hérna...
En það er svona, það er rétt. Maður getur missið í glingurinni.
Já.
Paldi ef við heyrðanir út í haga, það hefði bara verið bara hvað, wow, þetta voru alvöru englar. Þau komið bara til okkar og voru bara að tala og syngja, wow, og fór aldrei. Það er bara eitthvað svona... Það er svona fullt af hefðum sem eru oft skapaðar til þess að minna okkur á og gefið til þess að já, eiga að vera myndlíkingum eitthvað og okkur svona, svo byrjuðum við bara að pæla í hefðunum.
Já.
Ekki þeim sem var aftur að benda á.
Og það er alveg ótrúlegt emmitt, hvaða tekningin getur tekið augun frá manni, sko? Eða þú veist, sérstaklega því að bara svo gott að líka íhuga skilið bara svona Jesús og þá von sem að við höfum í þessu, þú veist að Jesús hafi sko lagt sjálfum sér til hliðar sem Guð, eða nei, ekki sem Guð, heldur sem, þú veist, fer frá fullkomnum í einingunni, kemur niður og
tekur
á sig hold, já, sem barn í jötu. Bara hversu mikil vonar næsti og birta það er, sérstaklega nú í skamdeginu sem við erum með núna og í þessu myrkri, mikið myrkur á Íslandi og skamdegið sem það er og það hvað það hérna, endist lengi líka bara á vetuna en svo líka, þú veist bæði það en svo líka bara andlega, þú veist hvað þetta er mikil von og ömmet bara ættir raunni að svolítið að svona, þetta ættir raunni vera ást til það sem að við kannski erum svona svolítið jafnvel bara er þið meir meir yfir, þú veist bara hvað Jesús er raunverulega búin að gera. Þú veist að hann hafi gert þetta allt fyrir okkur.
Mm-hmm.
Það er svo magna.
Og ég hugsa alltaf til þess að vers í Jesaja, í gamla testamentinu í 9. kafla. Í öðru versi, þá segir svo þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós og yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Þú eigur stórum fögnuðin, þú gjörir gleðina mikla, menn gleðja sig fyrir þínu augliti eins og þegar menn gleðjast kornskurðar tíman, eins og menn leika að fögnuði þegar að herfangi skipt. Því að hið þunga ok hennar stafin sem reið að herðum hennar brottur rekstramannsins hefur þú í sundurbrotið eins og á degi Midjans. Öll harmikil hermannastígvél og allir blóðsóknarnir skikkjur skulu brendar og verða eldsmattur því að barn oss fætt sonur oss gefin á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla nafn hans skal kallað undraráðgjafi Guðs hetja eilífafaðir friðar höfðingi og þannig er verið að tala komu Jesu og þvílík náð sem við höfum, þú veist.
Emmeit.
Og ég elska að þetta sýtti, þannig að það er náttúrulega ekkert í sögunni sem segir hvenær hann fæðist. Það er eitthvað í sögunni sem verður til þess að mögulega ekki desember út af því að heyrður út í haga og annað eins og það kalt út í Ísrael í desember og janúar og svona á þessu tímabili.
Já.
Já, emitt. Þannig að örugglega ekki hýrðar út í haga nóttina.
Nei, emitt. Og ég meina burt sér frá því, en þá er þetta bara góðu tími til þess að bara svona staldra við, mm-hmm. þú veist, og minnast þess hvað drottinn gerði, þú veist, fyrir okkur. Mm-hmm. Bara að Guð alheimsins skildi gera þetta.
Já.
Og mér finnst mjög viðandi ég ætla að spila það lag hérna eftir að við erum búin hér. En mér finnst The King of Kings lagið eftir Brooke Ligertwood.
Já.
Ótrúlega gott. Svona talar mér langar að lesa hérna bara fyrsta versið. Það á ensku. En það segir hérna In the darkness we were waiting without hope, without light till from heaven you came running there was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets to a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Þetta er bara svo, þetta er svo mér finnst þetta svo magnað
mm-hmm.
og mér finnst það sérstaklega kannski snertandi bara eitthvað, þú veist, in the darkness we were waiting,
yeah.
þú veist, og bara út af, eins og ég segi, út af myrkrunni, þú veist, sérstaklega, minnst það eitthvað neginn svo ég veit það ekki, svona svo góð, svona íta undir svona þessa upplifun bara svona, já, í myrkrunni en það er, þú veist, von, skilur af
því
að við erum að horfa á Jesu barnið
Ljósi kemur.
Já, ljósi kemur og það lýsir upp þetta, þú veist, og það að þetta er bara svo mikil stór áminning og bara einmitt, en þá ætti kannski að vera líka bara svona kraftur fyrir okkur til þess að vera opin með bara hvað, af hverju við erum að halda jólin, þú veist, og mm-hmm. að fólk skilur að heyri af þessari von.
Mm-hmm. Og ég elska líka bara hana, í Jónasarguðspjalli í fyrsta kafla þá segir ég upphafi var orðið og orðið var í Guði og orðið var Guð, hann var í upphafi hjá Guði,
mm-hmm.
allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er,
mm-hmm.
í honum var líf og lífi var ljósmannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því.
Emmett.
Og veist, þetta lýsir svo fullkomlega bara Guði, sko.
Emmett.
Að hann skildi hafa komið til okkar. Og þetta leggur líka bara svona, þú veist, ok, þetta er fagnaða bóðskapurinn.
Mm-hmm.
Bara gleði fréttir fyrir alla menn,
mm-hmm. þú veist,
fyrir konunga og fyrir hirða út í haga,
mm-hmm. þú veist,
fyrir vitringa og fyrir bara Maríu og Jósef, yeah. þú veist, að þetta er fyrir alla og líka þetta fordæmi, þú veist, að hann kom, þetta er að sagan af gamla testamentinu er Guð að draga sinn nær.
Mm-hmm.
Eftir að við hlupum í burtu, Adam og Eva fyrir, þau eru að fela sig frá Guði og Guð er að draga sig nær allan tíman og í fæðingu Jesu þá er Jesu ekki bara ekki stær í kringum okkar hann er labbandi á meðal okkar
Amen.
Og út af verki Jesu þá erum núna búin að deyja fyrir syndir okkar og gefa okkur þannig að Guð geti verið í okkur
veist,
og við getum verið í Guði umvafin réttlæti hans
Amen.
Og þetta gefur okkur svo góða mynd hvernig okkar líf á lít út
mm-hmm. veist,
við eigum að vera að dragast nær fólki, við eigum að vera að draga snær hvort ja. Öðru,
mm-hmm.
Við eigum að horfa á það sem okkar gleði að fylgja mm-hmm. í fótspor Jesu mm-hmm. og segja Guð, leiðu mér nú að bera kindilinn og vera ljósið og ekki bara vera að bölva myrkrinu alltaf heldur segja, ok, hvað get ég gert þess að kveika hér kerti og lýsa upp þessar aðstæður
mm-hmm. og von umfram það líka bara er, þú veist, já, byrja minna þannig að svona alltaf eru margir sem eiga sárt að binda um jólin, þú veist, mm-hmm. bæði bara þú veist, tenka kannski ekki kannski ekki gleði tími að því að þú veist það var mist ástvinni eða hvað sem það er skilur sem að geti endilega veist, að, þá bara sem að lætur þið finna að skilur þetta materialiska sem er í gangi er ekki að gefa neina von, en þá erum við með þessa von þú veist, þessa von að drottin Jésús hafi gefið okkur Jésu Krist og að við séum núna með heilagan anda innar með okkur sem að lýsir upp
mm-hmm.
lýsir upp í rauninni bara allar okkur aðstæður og að við getum haft von einmitt, minnir okkur á líka hérna komandi von
já.
Þú veist að þetta er ekki þetta verður ekki
eitt alltaf eitt daginn verður besti jólamáltíð ever
mm-hmm.
já
eitt daginn verður ekki lengur með sorg
og við verðum líka bara vera dugleg að munna krakkan okkur á mm-hmm. þetta er ekki, það er gaman að fá gjafir en allar þessar gjafir benda bara upp á þá sönnu gjöf sem mm-hmm. að ekkert annað getur trompað þú veist mm-hmm. að það besta sem við höfum er eitthvað sem við höfum nú þegar sem í Jesu Kristi.
Emet.
Og rétt eins og hann kom til að gefa okkur gjafir þá viljum við halda áfram að gefa gjafir og við viljum minna okkur á það að hann kom og gafa okkur gjafir.
Má ég fá að lesa já. Hérna, langaði bara að lesa kórin hérna líka í laginu King of Kings. Þetta er ástæðan fyrir því að ég hef oft nefnt hérna í hættunum að það er svo mikilvægt að vera að syngja, þú veist, lög sem að tala um benda alltaf einhvern veginn á fagnaðarindið. Þú veist að þetta er bara þið dýrmatastan hnoss sem við höfum að gefa. And the church of Christ was born, then the spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom, I am free for the love of Jesus Christ, who has resurrected me.
Amen.
Amen.
Þvílíkt hnoss.
Já,
þvílíkt hnoss. Sorry, ég enda bara að telja því að þú notar orðið hnoss. en hérna, þetta er geggja fagnaðarindi.
Já, mér finnst þetta bara, já.
Og gospel, orðið gospel ekki tegund og tónlist. Það þess að, ég held að sé, gospel ekki, man ekki hvort það sé, latínu orðið eða eitthvað. Latínu orð af grísku orðinu evangelion sem er góðar fregnir eða góðar fréttir og það er að við höfum frelsara Amen. Og við höfum ljós í myrkrinu og ef þú ert að hlusta og þú hefur ekki fengið upplega þá von sem í Jesu Kristi og Jesu Kristi einum að þá byggjum að dagurinn í dag megi vera svo dagur þar sem þú getur fagnað jólunum í fyrsta skipti á magnaðan hátt út af því að þú veist að á þessum degi þegar að Jesus, hvort sem að vera í desember eða ekkert þegar að hann tók á sig hold að þá kom frelsari þinn inn í heiminn sem barn og var tilbúin að mæta okkur hér í drullunni þekkja þrengingar okkar og þjáningu okkar og vera tilbúin að leggja niður sína dýrð og sitt líf til þess að deyja á krossi niðurlagður á fólki sem hann skapaði og við hélt lífinu í á viði sem að hann hafði skapað veist, á bara, þú veist það er ótrúlegt að hann skildi gera þetta veist, og ef þú ert þannig úti og ert tilbúin að taka þetta skrifa og segja Jesús, ég trú og treysti að þú ert minn frelsari og ég vil fylgja þér í mínu lífi sem minn drottin sem minn herra ef þú ert tilbúin að taka þetta skrifa í dag þá endilega sendu mér e-mail á gunnar@lostofan.is eða sendu okkur skilaboð á Facebook og mér langar óksla að heyri í þér bara þess að byrja með þér og svona já, gefa þér hvatningu í fyrsta skrifunum þínum í þessari trúargöngu
Amen, og fyrir eitthvað sem að er nú þegar kristin, þá kannski getum við að horta á þetta sem svona bara desember sem getur jafnvel bara byrja fyrir því að drottin mætti kannski gefa okkur bara ég bara eitt tækifæri til þess að stíga út fyrir það endaramann og deila fagnaðarendinu með einhverjum einum.
Gekkið challenge.
Það ekki?
Já.
Með einhverjum einum og bara emett. Bara svona, já. Ég held það.
Amen. Ef ekki að segja þetta bara gott. Bara sjötta serían bóin. Bara bing, bara bóin.
Já, við með þeirra sakningar.
Já. Sjáum sinna aftur í, hvað, janúar, februar?
Ég held þessi februar.
Já.
Já, þá byrjum við aftur.
Yes.
Og bara á, þanga til, þá vonum við bara að þessi þættir hafa með mætti hafa verið ykkur uppörandi og við bara byggum þess að drottinn mætti varfið ykkur og vera með ykkur og bara haldið fast í þessa von sem að drottinn hefur gefið ykkur.
Já, og líka sendið spurningar. Eða með spurningar endilega. Fyrir næsta seríu.
Elskum spurningar.
Á Gunnar@lostofan eða comment á YouTube eða Facebook eða Spotify og bara guð bless ykkur.
Bye-bye.
Gleðileg jól!